Iskre pravoslavlja.
Priprema i vodi Radivoje Obrenović.
Dobar dan. Uz dobrodošlicu u Iskre pravoslavlja pozivamo vas da ostanete s nama do kraja emisije i poslušate priče o krsnoj slavi, čuvaru duhovnosti i tradicije, dobrotvornim aktivnostima u Brčkom, manastiru Rožanj na Majevici i o knjizi Hristos je duga u oblaku. U vremenu velikih geopolitičkih promjena i pokušaja sprovođenja globalističkih agendi postaje sve važnije očuvati nacionalni identitet. Jedan od važnih dijelova srpskog nacionalnog identiteta je krsna slava, jedinstvena forma tradicije kod srpskog naroda, koja je 2014. godine upisana i na UNESCO-vu reprezentativnu listu nematerijalnog kulturnog nasljeđa čovječanstva. Zašto slava predstavlja više od tradicije, odgovori u priči Teodore Vranješ, u kojoj govore Borka Nikolić, Nebojša Lazić teolog, Jovan Janjić kulturolog i Vesna Marijanović etnolog.
Blagoslovi ovaj Slava ili krsno ime vjekovni je religijsko-društveni običaj u porodičnom životu Srba i najvažniji porodični praznik. Predstavlja dio srpskog nacionalnog bića koji nas povezuje sa Bogom, s precima i potomcima, prenoseći se s koljena na koljeno. Borki Nikolić, koja je odrasla u višečlanoj porodici nedaleko od manastira Liplje, upravo slava je jedna od najljepših uspomena iz djetinjstva.
Uglavnom su nam dolazile rodbina, tetke. Moj otac ima 7 sestara i svih 7 tetaka su dolaze na slavu kod najmlađeg brata tog svog. Uvijek se ostavlja ono što je za slavu cele godine, a mjesec dana pre su počinjale pripreme. Znači da se sve bude kako treba, svečano, čisto, spremljeno, pripremljeno i svi smo bili uključeni. I deca i svi, čak i komšinice nekad.
Nastanak krsne slave seže u daleku prošlost, a kako je nastala nije potpuno poznato. Stručnjaci njen naziv dovode u vezu sa krštenjem.
Tako su naše drevne porodice primanjem krštenja, to jeste hristijanizacijom, počinju da proslavljaju svetitelja zaštitnika. Pa se često naziva da su to ostaci neke paganske religije ili paganske pobožnosti, to jeste kućnih božanstava, kako se nazivalo. Međutim, stručnjaci se ne slažu, čak ni etnolozi, ni arheolozi, jer konkretno poimanje i proslavljanje svetitelja zaštitnika po tipiku i prenošenje slave sa koljena na koljeno, sa oca na sina, postaje jedna duboko hrišćanska tradicija.
Kada čovjek ide na sud ili kada hoće da ostvari neko svoje važno pravo, on uzima najboljeg advokata da ga zastupa pred sudom. E vidite sada, a šta Srbi naši stari rade? Oni uzimaju za svog zastupnika pred najvišim sudijom, pred sudijom Vaseljene i ovoga i onoga sveta, dakle pred spasiteljem, da ih zastupa ko? Sveti ljudi. Oni koji su Bogu ugodni. E vidite koliko, samo na osnovu toga mi vidimo koliko je to veličanstven čin.
Smatra se da su osnovni elementi slave utvrđeni u vrijeme Svetog Save, a krsna slava postala je dio vjekovne tradicije.
80. godina Sveti Arhijerski sabor rekao u svojoj poslanici, sabornoj poslanici, za vrijeme patrijarha Germana, kaže, Srbi nisu primili hrišćanstvo sa Svetim Savom, primili su ga ranije, ali je Sveti Sava bio taj koji je oplevio srpske leje i pročisti ono, dakle, utemeljio čistu veru našu.
U drevnim srpskim manastirima trpeza na kojoj se služi sveta liturgija i trpeza u manastiru na kojoj se objedi nalazi se u istoj rabi. To nam je govorilo da je to upravo zajednica i zajedničarenje koju predstavlja krsna slava kao takav praznik, da je prenešena i u naše domaćinstva i da domaćini proslavljeni na taj način.
Vremena su se mijenjala, ali običaj slavljenja slave opstajao i postao trajna odrednica srpskog identiteta. Teolozi ističu da je nazivana i preslava, slavljenje i sečenje kolača, a termin krsna slava prvi put je, kažu, zabilježen 1557. godine. Forma u kojoj se danas proslavlja datira iz 19. vijeka.
Sredinom 19. vijeka je u potpunosti inkorporirala se u naš narod u svim oblastima gdje god Srbi žive. Na taj način smo se definisali kao narod kroz proslavu krsnog imena. Posljednje, da kažem, kanonski opit nastaje 1985. na majskom zasjedanju sabora, kada se govori da krsna slava predstavlja proslavu domaćinstva, ali se govori o onim temama koji su zanimale naš narod. To jeste da ćerka može da naslijedi krsnu slavu ukoliko nema potomaka i da se krsna slava ne prestaje prekidati, jer naši su preci u najteža vremena na Solunskom frotu proslavljali krsnu slavu, nisu je prekidali, slavili su uz mali vojni hljeb tajin, ali su obilježavali, jer kako su govorili naši stari, bez Boga ni preko praga, a s Bogom i na kraj svijeta.
Posebno iskušenje za one koji slave bilo je vrijeme komunizma.
Malo ko je ostao da slavi. Ljudi se udaljili od vere, a oni koji su ostali da veruju, koji su išli u crkvu i koji su slavili krsnu slavu sa znanjem šta slave, oni su sačuvali veru. Oni su bili to rasadno seme koje je pomoglo da se naš narod ponovo vrati sebi i svojoj tradiciji.
Promjenom načina života nekima je postalo važnije šta je na stolu nego ko je oko stola, ali suština je ostala ista.
S suština slave jeste da se okupljamo oko krsnog imena, okupljamo se u čast naših predaka, okupljamo se u čast naših potomaka, oko svijeće koja simboliše svjetlost Hristovu, koja nas prosvećuje, okupljamo se oko slavskog kolača, slavskog žita i na taj način simbolizujemo to jedno zajedništvo i simbolizujemo tu jedan, taj jedan nit koji nas povezuje i taj neki naš vapaj ka korijenima.
Elementi krsne slave nose u sebi duboku simboliku, a sve počinje liturgijskim sabranjem.
Zbog toga sveštenik učestvuje prilikom blagosiljanja slavskog kolača, prilikom prelivanja slavskog žita ili koljiva, jer na taj način se daje potvrda od crkve da ipak, iako svi slavimo u svojim domovima, svi zajedno proslavljamo Boga u jedinstvu. A vrćenje slavskog kolača ili kako se to još naziva, obred lomljenja slavskog kolača, predstavlja pre svega također simboliku te zajednice, ali sada pojedinačne u svom domu, u svojoj kući, kada se pjevaju slavski tropari.
Slavska sveća je svetlost, nebeska svetlost, dakle. Kolač jeste hleb života kojim se mi, a hleb života nije samo hleb ovaj, o kojem mi govorimo, naša telesna hrana, nego i duhovna hrana. A koljivo nas podsjeća da mi odajemo, da se sjećamo onih predaka, to je to seme iz kog smo mi iznikli, naših predaka koji su slavili krsnu slavu, pa je mi naslijedili sa verom i nadom da će ih i naši potomci nastaviti tamo gdje mi zastanemo.
Crkva je ustoličila da more, pored žita, da bude i slavski kolač, sveća, vino na stolu i naravno uz adekvatnu molitvu, odnosno u narodu one zdravice, pa ih ima i do 8-9 zdravica i domaćinu i svecima i kućnom svetitelju, svakom se nazdravlja i svaki put se nazdravlja. Nekada je to bilo iz jedne čaše, sad već je to malo drugačije.
Običaja iz rodnog sela dobro se sjeća Borka Nikolić.
Od početka slave, znači od jutra kad su se skupljali, pripremali, kad je paljena sveća, kretale su molitve i blagosiljanja, što bi rekli zdravice. Ali to je blagosiljanje svega. Mislim da ima jedno 12 zdravica. Kad prođu zdravice, onda kreće pesma.
Borka je odavno supruga, majka i baka, ali uvijek s radošću priprema slavu i iščekuje drage ljude za slavskom trpezom.
Prve godine kad sam se udala i prve godine kad sam rodila dete, počeli smo odmah da slavimo krsnu slavu. Meni je to bilo neodvojivo. Neodvojivo da djeca odrastaju, da ne osjećaju tu radost pripremanja slave.
Okrugli slavski kolač simbol je životnog ciklusa. Etnolozi ističu da se u Vojvodini on decenijama nije mjesio, jer je u 18. vijeku Marija Terezija raspisala porez na sjećanje slavskog kolača, ali time nije napunila državnu kasu.
Onda je narod, već ono što ja mislim, inat kod nas koliko je rasprostranjen, prestao da mesi kolač i da je onda o Božiću, koji je prvi hrišćanski praznik i početak novog leta da bi bilo uspešno u toku godine, taj kolač pokrivao čitavu godinu. Te kasnije, negde između dva svetska rata, bar u gradskim sredinama su počeli slavski kolači da se mese, ali sporadično, da bi to sad krajem 20. veka, kad se ponovo javno pričalo o krsnoj slavi, sad svi mesili.
U nekim krajevima zadržali su se stari zanimljivi običaji. Na jugoistoku Srbije važno je veče u oči slave i mjese se 4 kolača.
Na primjer, u Vladičinom Hanu, kada uveče na zasluzi, samo muškarci okreću kolač, podižu taj kolač sa svećicom do tavanice, ostavlja se crni beleg kao apotropeon, kao zaštitnik doma do naredne slave, a pred slavu se tavanica okreći i to je zadržano evo i u 21. veku. Ili opet imate od Pirota ka Knjaževcu, da se na ulazu stavi recimo kao jedan kolač u obliku slova, latiničnog slova S, koji se naziva Ljubiša, i kogod dođe prvo poljubi taj kolač, pa tek onda ulazi u dom sa lepim željama i čestitkama.
Pod uticajem potrošačkog društva nije rijetkost da se slavski običaji pomalo izvitopere.
Pa smo imali čak i neke malo negativnije primjere da ljudi počinju da krsne slave proslavljaju u kafanama. Što nije toliko pogrešno, ali opet nije ni ispravno. Ipak svaki domaćin obilježava krsnu slavu kao krsno znamenje svog domaćinstva, a teško domaćin u kome je kafana domaćinstva.
To je nedolično. Slava treba da bude jedan duhovno molitveni obred u domu svome, u kući. Tada vi kuću pretvarate u hram Boži.
Jedna od osnovnih grešaka u proslavi slave je neumjerenost. Slave ne bi trebalo da se pretvore u festivale hrane i pića, jer one to nisu.
Ta raskošna proslava slaja, pijanke i sve ostalo što zna da prati, nažalost, naše krsne slave, predstavlja nekako siromaštvo duha. Koliko god želimo da prikažemo da smo bogati, ipak srpski jezik je divan jezik i u riječi bogat se nalazi Bog. I da smo bogati tek onda kad imamo Boga i ko što smo obrazovani, tek onda kada imamo obraz, kako je govorio sveti vladika Nikolaj. Da bi nekako Bog morao da bude na prvom mjestu, da bi sve bilo na svom mjestu.
Nije cilj slave da vi da se pokažete vi kako ste dobar domaćin, da iznesete svakakog ića i pića. Ne, onda to odlaje u gordost. Ne, iznesite, ugostite se ljubavlju svoje goste da bi na taj način pokazali vi da to pokazujete bratsku ljubav prema bližnjima, ali da to činite iz slave prema Gospodu.
Ne treba se takmičiti kod koga je bolje, kod koga je više, kod koga je što. To nije suština. Skromnost i jednostavnost. Važno je ono što je suština, što je vera. U posni dan da slava bude posna.
Pažljivi statističari uočili su da Srbi slave više od 70 svetitelja.
Najbrojniji su naravno sveti Nikola, jer kaže se pola Srba slavi, pola ide na slavu, ali opet zavisi od crkvih oblasti do oblasti. Recimo u istočnoj Srbiji je sveta Petka najzastupljenija. Kao što rekao, u Hercegovini je sveti Dimitrije, u centralnoj tamo Doboj, Bijeljina je ipak sveti Georgije dominantan, na zapadu je, u zapadnim srpskim oblastima, da se tako izrazim, je dominantan sveti Jovan Krstitelj.
Ona se prenosi po muškoj liniji kada otac preseče kolač, da li na pola ili na četvrtinu, pa da sinu koji će nastaviti ako je otac u poznim godinama. Međutim, već i svako novo domaćinstvo može da uzme slavu.
Pokloni domaćinima nekad su bili simbolični, a ni danas ne treba pretjerivati sa skupim poklonima.
Ako već nosite poklon, da simbolično pokažete ljubav i pažnju. Znate, u mom kraju gdje sam ja rođen, tu pored Drine, u zapadnoj Srbiji, kad sam bio dete, ja znam, ljudi se dolaze pa donesu jabuku. Pa ili ima šta lepše od toga?
Imate tu jako mnogo onoga što se kupuje i onda se to poklanja domaćinima, uključujući i neke delove, pokućstva, posuđa, što je, a nekada je to bila jabuka, koji cvetak, posle kafa i piće, a sad već ima bome svašta što se donosi.
Borka Nikolić od oca je naučila da se svako ko dođe na slavu mora ispoštovati kao da je najrođeniji. Najdraže joj je kad slavski kolač sprema sa svojim unukama.
Pre slave dolazi sveštenik da osveti kuću, da osveti vodicu kojom se meci slavski kolač. I na dan slave muž i sinovi, neko od djece s njim ide u crkvu da osveštaju kolač.
U naše vrijeme krsne slave proslavljaju i institucije, esnafi i udruženja. Slava pokazuje da vijekovi srpske prošlosti teku kroz naše vene i ako na tim temeljima gradimo budućnost, sigurno nećemo zalutati.
Slava nas na to opominje da smo mi svi pod jednom kapom nebeskom i da se samo dobrim delima možemo spasavati i graditi našu budućnost. Dakle, slava je uveliko doprinala gradnji srpskog identiteta.
Predstavlja više od tradicije, predstavlja više od običnog pukog običaja, predstavlja samu nit duhovnosti i srži porodične proslave Srba kao krštenog naroda i porodice kao male crkve.
Krsna slova s pravom mogu da kažem da nas je sačuvala.
U vremenu kada je mnogo toga obesmišljeno, slava je trenutak da zastanemo i zahvalimo Bogu na svemu što nam je dao. Jer samo u zajednici sa ukućanima, u ljubavi prema bližnjem i Bogu, možemo doživjeti punoću i naći suštinski smisao postojanja i života. Zato, dok je Srba, bit će i slava.
Srpska pravoslavna crkvena opština Brčko u sabornosti prikuplja pomoć najugroženijima. Paketići za djecu sa Kosmeta i humanitarna filmska projekcija samo su dio aktivnosti. O dobrotvorstvu, ali i o božićnom postu Marija Radić razgovarala je sa protojerejom Aleksandrom Radićem, starješinom hrama Uspenja Presvete Bogorodice u Brčkom.
Već uveliko smo zakoračili u period tokom godine gdje se praznici samo nižu jedan za drugim, a ja mogu slobodno reći da nema ništa ljepše nego kada se u ovom periodu sjetimo onih koji te praznike i ne mogu da dočekaju u toplini svog doma. Zbog toga je i Srpska pravoslavna crkva i crkvena opština Brčko generalno organizovala niz humanitarnih akcija. Evo odmah na početku recite nam o kojoj humanitarnoj akciji je riječ, koji je organizator i do kada će trajati.
Po blagoslovu našeg visokoprvosvećenog mitropolita Fotija, već nekoliko godina crkvena opština Brčko u saradnji sa kolom srpskih sestara Majka Jevrosima iz Brčkog organizuje humanitarnu akciju u susret prazniku rođenja Hristovog Božiću. Akcija pod nazivom Radost Božića u svakom domu, koja nas sve ujedinjuje ovdje u ljubavi jednih prema drugima, a Sveta Crkva, kao mogu slobodno reći, savjest našeg naroda, poziva i opominje na potrebu milosrđa, jer je upravo ono što je u Svetom pismu zapisano na dan drugog dolaska Hristovog, Gospod će pitati za to kako smo evanđelje Hristovo koje smo čuli, sa kojim smo upoznati, primijenili u svome životu. Djela milosrđa su upravo ono kroz što mi treba da pokažemo da li zaista vjerujemo, da li smo zaista hrišćani, da li imamo pravo da se nazovemo imenom Hristovim, jer je On upravo na milosrđe i pozvao. Pozvao nas je da svoju ljubav prema Bogu iskažemo kroz svoju ljubav prema bližnjim, a mi svakako da imamo priliku ko želi da to i učini. Te stoga, evo i ove godine u okviru crkvene opštine Brčko organizovana je humanitarna akcija gdje će parohijani ovih brčanskih parohija prikupljati što novčane priloge, što namirnice koje ćemo uoči Božića sveštenici, vjeroučitelji, članice kola srpskih sestara i svi oni koji budu željeli da učestvuju u humanitarnoj akciji da podijelimo onima kojima je to neophodno. Ti paketi su, često napominjemo, više kao znak pažnje i solidarnosti sa onima koji Božić ne dočekuju baš u izobilju svega što je odlika svakodnevice u većini domova. Mnogi su opterećeni bolešću, nažalost, mnogi su sami, mnogi su u oskudici materijalnoj i na ovaj način treba prije svega da pomislimo na njih, da im se nađemo, da ih utješimo, da ih posjetimo. Na to nas Gospod poziva i Gospod gleda u nas i upravo očekuje to.
Ono što mene posebno raduje je što se vi tu ne zaustavljate, nego večeras će čak u kulturno-administrativnom centru i upriličena projekcija filma sa posebnom namjenom. Recite nam nešto više o tome, molim.
U sali našeg kulturnog centra Patrijarh Pavle ovdje u Brčkom projekcija filma koja će biti humanitarnog karaktera. Prijatelji sveštenika Bogdana Stjepanovića iz Bijeljine koga očekuje transplantacija jetre, organizovali su se ovdje u saradnji sa evo i našom crkvenom opštinom i sa udruženjem Svi za Kosmet, te će večeras biti projekcija filma Svi za Kosmet ma gdje bili. Te ovom prilikom pozivam sve one koji su u mogućnosti da dođu da pogledaju projekciju jednog divnog filma i da na taj način dolaskom svojim i svojim, koliko budu u prilici, doprinosom pomognu liječenje našeg brata u Hristu, sveštenika Bogdana iz Bijeljine. A to je samo jedna od akcija koja je na nivou naše eparhije, blagoslovom našeg mitropolita, pokrenuta za pomoć ocu Bogdanu, za pomoć svim potrebitim. I nedavno je i u okviru naše crkvene opštine također bila i izložba ikona koja je bila također prodajnog i humanitarnog karaktera, tako da se novac od prodaje ikona također usmjerio za pomoć i prikupljanje sredstava za liječenje oca Bogdana. Nedavno smo imali također i posjetu episkopa iz pravoslavne Ugande, episkopa Silvestera, gdje smo se također okupili u velikom broju, poslušali njegovo predavanje, njegovo svjedočenje pravoslavlja u Ugandi i također poslali jedan prilog, jedan izraz svoje ljubavi, podrške njima koji oskudijevaju, nažalost, također u mnogim stvarima koje se nama podrazumijevaju kao one koje imamo i u kojima ne oskudijevamo. Mi smo na taj način poslali poruku ljubavi i prema njima. Tako da tokom čitave godine traju određene humanitarne akcije i kažem, to je upravo ono što crkva i čini, na što poziva i što je dio njene misije.
Spomenuli ste školu ikonopisa. Nedavno je u galeriji Sava Šumanović u prostorijama prosvjete Brčanske organizovana jedna predivna izložba sa posebnim obilježavanjem jubileja. O kakvoj izložbi je riječ?
Jeste, to je izložba koju smo u saradnji sa prosvjetom Brčanskom organizovali u galeriji Sava Šumanović, galeriji prosvjete, u čast spomen 850 godina od rođenja Svetoga Save, i tu su predstavljeni radovi dječice polaznika ikonopisne škole koji su ikonopisali Svetog Savu, slikali i crtali kako je ko bio u mogućnosti. Također, jedan dio izložbe je bila postavka ranohrišćanskih dijela umjetnosti hrišćanske ikonopisanja, tako da ta izložba je još uvijek u toku. Kogod bude želio i bude u prilici, može da posjeti izložbu svakim danom od 5 do 7 časova, tako da da će Bog da i u buduće imamo te mlade snage koji će, ako Bog da, stasati i nastaviti tu lijepu tradiciju i prije svega i saradnju sa prosvjetom naše ikonopisne škole i naše crkvene opštine. Tako da to jeste jedan od lijepih događaja koji je bio u Brčkom u proteklo vrijeme.
Ja bih vas svakako i pitala, evo, vi ste lijepo naglasili da humanitarne akcije u okviru vaše organizacije nisu samo tokom posta. Zato to bih željela da prenesem onako i na svakog od nas individualno. Dakle, mi se uvijek ograničavamo na datume. Post počinje tada i završava se 7. januara, recimo konkretno ovaj sad. Šta to znači? Šta onda posle posta ide? Koliko mi treba da se suzdržavamo i nakon ovih okvira i datuma?
Naravno, post je Svetom crkvom ustanovljen po ugledu i na sam Hristov post, na post proroka Ilije, Mojsija i tako dalje, ali kao period u kojem ćemo se naročito pozabaviti svojim dušom i svojim tijelom, jer je čovjek psihofizičko biće, i upravo kroz brigu o tijelu brinemo i o duši, jer duša utiče na tijelo i obrnuto. Te stoga trudimo se da u toku posta naročito sagledamo sebe kroz prizmu Hristovog evanđelja, da pokušamo da se ispravimo, da se oplemenimo vrlinama koje će nas učiniti pravim hrišćanima, da se trudimo da se lišimo svega onoga što nas sputava da uzletimo ka Gospodu Bogu, sve one težinu svih grijehova koji nas uzimaju pod svoje, a kada prođe post, da nastavimo sa takvim životom. Post je samo, naravno, taj period u kome se naročito pripremamo, evo u ovom slučaju 40-dnevnim postom za dolazak praznika Hristovog rođenja, da ga što dostojnije pokušamo proslaviti, dočekati u radosti duhovnoj.
Evo, moram i da pitam samo na koji način možemo dječicu uvoditi u post, koji su to, da kažem, najlakše metode?
Dječicu treba svakako uvoditi u post, postepeno, u skladu sa uzrastom, koliko su mogućnosti, ali svakako da znaju za post. To je nešto što je djeci neophodno i mi kao roditelji imamo i pravo, negdje i obavezu, da djecu u tom procesu vaspitanja u hrišćanskom duhu uvedemo i u post, da oni od malih nogu znaju da su neke stvari prosto tu dostupne, ali da nisu baš na korist. Kao što kaže apostol Pavle, sve mi je dozvoljeno, ali mi nije sve na korist. Tako da dječice od malih nogu znaju i za post, za suzdržavanje od određenih stvari koje nam nisu korisne, od neumjerenosti, da pokušaju da nauče da vladaju svojim tijelom i da se hrane zdravo, da sutra u svom životu ne naiđu na neke prepreke, a na ovaj način će se naučiti da ipak od nekih stvari treba da odustanemo, da neke stvari nisu dostupne, i ako Bog da, na taj način, kroz post, kroz svete tajne, ispovijesti, pričešća, mi ćemo djecu svoju vezati za Hrista, povjeriti ih upravo Hristu koji će bditi i čuvati ih, i kada mi nismo fizički tu, mi ćemo na taj način djecu svoju privesti Hristu. Ja ću ovo iskoristiti priliku da napomenem da ćemo mi ovdje u toku obožićnjeg posta do kraja decembra prikupljati i slatkiše i paketiće i igračke za dječicu na Kosmetu na Kosovu i Metohiji, u saradnji također sa organizacijom humanitarnom Svi za Kosmet, tako da koju mogućnosti do kraja decembra da svoj prilog donese i za djecu na Kosovu i Metohiji i za naše potrebite parohijane do kraja decembra, da bismo mogli da im pošaljemo da u radosti Božića i oni dočekaju praznik Hristovog rođenja.
Hvala vam puno i ja vam svakako želim mnogo sreće u realizaciji svih ovih humanitarnih aktivnosti.
Hvala vama na dobroj volji, da se, ako Bog da, u zdravlju viđamo, dobrodošli uvijek.
Evo, imali smo priliku da čujemo da su humanitarne akcije uveliko u toku i da se svakako svakoj od njih možete pridružiti.
Bilo u dobru, bilo u zlu, Bogu blagodarimo. Gospod je uvek blizu nas, da nam pruži ruku. Gospod je uvek blizu nas, da nam pruži ruku. Kad se radujemo ili kad stradamo, izobilujemo ili gladujemo, Bogu blagodarimo. Gospod je uvek blizu nas, da nam pruži ruku. Gospod je uvek blizu nas, da nam pruži ruku. Ako nas svada blagoslov prati, ako u svemu napredujemo, Bogu blagodarimo. Gospod je uvek blizu nas, da nam pruži ruku. Gospod je uvek blizu nas, da nam pruži ruku. Svemu nas tome apostol Pavle uči, jer niko kao on ne pretrpe muke. Gospod je uvek blizu nas, da nam pruži ruku. Gospod je uvek blizu nas, da nam pruži ruku.
Projekat povratka Srba u Federaciju nije uspio. Mnogi nikada nisu obnovili imovinu, a i ono malo što ih se vratilo teško je opstalo. Ipak od Nemanjića do danas svetinje su dokaz da su Srbi živjeli na prostoru Federacije. Iako su mnoga sela zamrla, potomci bivših mještana trude se da ne zamre i sjećanje na rodni kraj. Selo kojeg više nema je i Rožanj na Majvici. U zapisu Zorice Cvjetković više pojedinosti saznajemo od sveštenika Zorana Ilića i monaha Vartolomeja.
Selo Rožanj na planini Majevici nakon Dejtona pripalo je federalnoj opštini Sapna. Nekada je u ovom selu bilo 125 domaćinstava. Danas za noć je samo dvojica monaha u manastiru svetog proroka Jeremije. Manastir je sagrađen na mjestu gdje je nekada u 13. vijeku kralj Dragutin izgradio hram kog su tri vijeka kasnije porušili Turci. Odluku da ga obnove 2008. godine donijela su dvojica sveštenika, rođaka, koji nose isto ime i prezime.
Do 50. godina prošlog vijeka bio je ovdje jedan krst i neki metar i po zida oltarskoga. Taj krst stojao tu, narod je dolazio i cjelivao ga. On se kasnije urušio i ostale su temelji nekih možda 20-30 cm visine i to je znači tako ostalo. Nikad se nije pričalo nešto puno o tome, sve do 81. godine kada se grobnica koja postoji danas u manastiru urušila i propala. Onda smo vidjeli tu kostu, jel tako? Pa smo o tome obavijestili muzej Sjeverične Bosne u Tuzli, došli su ljudi, jel tako, sa, od ugljeda i zanata, otkopali grobnicu i našli znači sve to dole, tri skeleta kompletna. A po logici stvari, jel tako, u desnoj strani hrama kad se uđe u manastir ili crkvu, to je takozvano titarsko pravo. Ljudi koji su to gradili imali su pravo da se tu sahrane. Ti su skeleti, naravno, kad je to sve slikano, otkopano, vraćeno, ostali tu.
Selo je nekada imalo prodavnicu, dom kulture, infrastrukturu, mještane. U ovo stradalničko mjesto gdje samo zgarišta svjedoče o nekadašnjem životu srpskog življa, još se niko nije vratio. Rožanj je kroz vijekove stradao od Turaka do Drugog svjetskog rata. Mnogi ga zovu i mali Jasenovac.
42. godine uoči Nikolj dana, 18. decembra, ustaše crnokošuljaši, znači Jura Francetića, iz pravca Tuzle došli, znači upali ovo silo ovdje, popalili, pobili, znači to su sve bili civili. Nijedan vojnik tu nije poginuo. 108, od čega je 87 od njih tamo u kući Neđe Zoljića, imat ćete priliku da vidite kako bi se tamo vraćali, potrpali ih u podrume i gore i žive zapalili. To su strašne stvari. Zbog toga je to znači stradalo mjesto. Ta kaznena ekspedicija, to treba kazati i ponavljati neprekidno, desila se po blagoslovu Rimske crkve, najmjerno kažem Rimske crkve i ondašnjih, jel tako, papa tih koji su blagosiljali, da jedan dio Srba protjeraju, drugi jedan pokrste, treći da pobiju. To su tako, znači, nažalost, dobrim dijelom uradili. Odmah po osnivanju NDH 10. aprila 1941. godine krenuli se u pokolju ubijanje, progon i odvođenje naroda, znači, u te tamo logore, Jasenovac i Gradiške, tako dalje.
Ni tri decenije od završetka posljednjeg rata nije rješen prilaz ovom selu. Na području opštine Sapna ne zna se tačan broj povratnika, ali na birališta obično izađe nekoliko desetina Srba. Ako je suditi po slikama iz sela Rožanj, onda su Srbi i u Sapni statistička greška. Do sela Rožanj teško se dolazi, put je u lošem stanju, a lokalna zajednica ove probleme pravda nedostatkom sredstava. Iako pripada opštini Sapna, podršku selu Rožanj i manastiru sa svojim skromnim sredstvima daje opština Lopare. U manastiru Svetog proroka Jeremije, simbolu života na ovim prostorima, svoj mir pronašla su dvojica monaha. Jedan od njih, monah Vartolomej, potiče iz komunističke porodice. Kaže da je 1997. godine, nakon čina krštenja, odlučio da ostane u manastiru Ćelije na rijeci Gradac. Odnedavno je u manastiru Svetog proroka Jeremije u selu Rožanj.
Dođu ljudi. Dođu, ja sam se iznenadio preksinoć, recimo, mislim da je to jedna porodica, otac, majka i čerka, ona je tu negdje 20 i neku godinu. Mi smo pošli na večanje, sad po novom satu već je mrak, a mi tu nemamo javne rasvete. Međutim, oni su došli i bili sa nama sve vreme na molitvi i poslije toga smo tu malo stajali, pričali i otišli su ljudi sresti.
Sveštenik Zoran kaže da sve što je ostalo od ovog sela i od ovih ljudi stalo je u ovu crkvicu, koja bivše mještane okuplja u vrijeme slave i molitve. Ipak kaže da ne strahuje da će jednog dana ova svetinja ostati sama, jer će obilaziti potomci. U porti manastira za 17 poginulih u posljednjem ratu izgrađena je spomen česma.
Drugi rat 42. to je bilo posebno stradanje, a i ovaj zadnji rat, znači odavde smo protjerani bukvalno, brutalno, tako da smo, eto, samo ostaju spomenici, ostaju samo kosturnice. Mislim da smo mi jedinstven narod na svijetu koji ima spomenik od ljudskih lubanja glava. Mislim na Ćelije kulu, naravno. A kada bi sakupili sve ove naše mučenike žrtve i napravili od njih, mogli bismo napraviti spomenik kilometar visok i 2 kilometra širok, koliko je našega naroda stradalo. Ali eto, Bog nas je postavio na ovu ovdje vetrometinu Balkana, na možda najtežu i najširu kapiju, da je čuvamo od najezde raznih ideologija, raznih pokreta, raznih vojske, tako dalje. Ovo danas što imamo, nek nam je Bog pomoći.
Ratovi i progoni ugasili su još jedno staro srpsko selo. U selu Rožanj, na planini Majevici, više nema ko ni da strada.
Polna naseljenost se ne može posmatrati nezavisno od gubitka vjere i jačanja jeresi, pokazatelja opasnog duhovnog i moralnog stanja društva koje se kroz vrijeme kreće u začaranom uzročno-posljedičnom krugu grijeha ka sopstvenoj propasti. Ljudi savremenog doba ne prepoznaju znakove vremena nagovještene u Evanđelju i ne uviđaju da su katastrofalne pojave, zemljotresi, pobune, ratovi, bolesti, posljedica pogrešnog ispovjedanja vjere i urušavanja hrišćanskog etosa. Rečeno je u Foči na promociji knjige Hristos je duga u oblaku, pravoslavno suočavanje sa homoseksualizmom, autora profesora Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Svetog Vasilija Ostroškog u Foči, Zdravka Pena. Profesor Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Svetog Vasilija Ostroškog u Foči, Zdravko Peno, u knjizi donosi odgovore na pitanja tumačenja od biblijskog sodomskog grijeha do današnjih dana. U knjizi se temeljno ističe kako je ovaj grijeh zastupljen u savremenom dobu, ali i kako nema pokrića za ono što se govori o staroj Grčkoj, da je bila raj za homoseksualce. Naprotiv, smatralo se da neko ko je u stanju da izda svoju prirodu, nepodesan je i za svoju društvenu zajednicu. Uz iznošenje biblijskih istina, Zdravko Peno donosi i tumačenja svetih otaca crkve, svetog Jovana Zlatoustog, svetog Kirila Aleksandrijskog i svetog Maksima Grka.
U Starom Zavetu je vrlo jasna slika o tom grehu i kaže se onaj koji, čovjek koji sa muškarcom legne kao sa ženom, on je u stvari učinio strašan greh i da je zaslužna za njega je smrt, izvesna i kaže se krv njegova na njih. U Novom Zavetu se isto tako govori, imamo tumačenje u Novom Zavetu kod apostola Pavla najviše i onda posle kod svetih otaca i naročito se obraća pažnja na kanonski poredak u crkvi, za one koji su u crkvi, pa se daje jedan oko presek kanona kod otaca crkve, kako oni posmatraju i tumači taj greh. I na kraju knjiga završava, da kažem, sa pokajanjem, jer svaki greh, pa i taj težak, gnusan i tako, naziva se i gadost u Starom Zavetu, on može da se pokaje, samo postoji pitanje načina kako će da se pokaje. Znači, ne može neko, na primjer, ako je u crkvi i u tom grehu, pa i u nekom još činu, ne može uživati nikakve privilegije, nego mora se odreći svih privilegija, činova i tako dalje, svega onog što je na silu uzeo, da bi se pokajao. A obični vernici, oni se kaju tako što su, odlučuju se i onda kad dođe do, zaista do pokajanja, da kada rode plodove dostojne pokajanja, oni se vraćaju, mogu vratiti. I poenta je u tome da budu članovi crkve, poenta je u tome, to knjiga hoće da sugeriše, da je taj grek prosto neprirodan, ne postoji nikakav homoseksualni gen, to postoje ozbiljne istraživanja na tu temu.
Profesor Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Foči Mirko Sajlović naglasio je da se radi o jedinstvenoj knjizi u pravoslavnoj bogoslovskoj literaturi.
I konkretno u srpskoj bogoslovskoj literaturi ona je jedinstvena i do sad na najsistematičniji način obrađuje ovu temu sa svih aspekata, rekao bi, sociološkog, kulturološkog, antropološkog. Svakako dominantan je taj aspekt pravoslavni, pravoslavnog bogoslovlja, konkretno dakle kako crkva sa svoga aspekta učenja i života gleda na tu pojavu, tu, da kažem, devijantnu društvenu pojavu kao što je homoseksualizam.
Dekan Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Svetog Vasilija Ostroškog, protojerej Stavrofor Darko Đogo, ističe da se u knjizi profesora Zdravka Pena ništa ne prećutkuje i jasno govori o velikom problemu.
O problemu homoseksualizma u crkvi se mnogo češće priča, o nekim žanrovima o kojima se inače u crkvi ne priča. To su žanrovi trača, prepričavanja, ogovaranja i zato je neophodno da se napišu vrlo ozbiljni bogoslovski uvidi. Ono što je ogroman kvalitet ove knjige je to što to nije knjiga koja bilo šta prećutkuje, bilo šta stavlja pod tepih, na bilo koji način ne želi da se suoči sa stvarnošću, a sa druge strane to nije knjiga koja bilo šta relativizuje, bilo šta kaže, ma sve je u redu, samo ti vozi. Dakle, to je jedna zaista ozbiljna bogoslovska knjiga, po meni knjiga koja pokazuje kako u stvari na tako velike probleme i izazove treba pisati danas. I mislim da u izvjesnom smislu bi bilo dobro da ova knjiga, da kažem, postane neki oblik, hajde da kažem, bar nekog trajnog odgovora Srpske pravoslavne crkve, kad god se potegnu te teme u javnosti, da imamo, da kažemo, jedno ozbiljno štivo, bogoslovski utemeljeno, a i društveno analitično, koje može da kaže kakav je zaista srpski, stav Srpske pravoslavne crkve prema problemu homoseksualizma. To je nepoznat problem, poznat, ali danas društveno angažovan i politički angažovan i mislim da je zaista važno da imamo takve knjige i da su to knjige na ta, kako se kaže, životna pitanja i na te teške dileme ljudi, jer ljudi koji se time bave, bilo da to zaista osjećaju, bilo da se time bave neki drugi način, imaju neku potrebu da im se nađe odgovor i ovo je knjiga koja daje taj odgovor.
Autor knjige Hristos je duga u oblaku, profesor Zdravko Peno na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu u Foči predaje dogmatiku sa uporednim bogoslovljem, hrišćansku etiku i savremeno bogoslovlje. pratili ste Iskre pravoslavlja, u kojoj su s vama bili tonmajstor Dejan Šušić i Vladimir Smrekić. Muziku ste slušali po izboru Igora Divljaka. Pripremio i vodio Radivoj Obrenović. Svako dobro.